love being around her. You know, there's never like a dull moment with her. She's always laughing.
That was what our whole friendship was based on. Like, we would always make sure we were having fun.
When you're around your best friends, you feel like you have that security around you, and you just think everything will always be okay, you know?
Natalie's handwriting on her immigration card stated the duration of her stay would be for 4 nights. She has been gone for 97 days.
It's been almost 4 months since Alabama.
Their 6-month search for missing American teen Natalie Holloway.
Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Counting Crimes. Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για τη μυστηριώδη υπόθεση της Natalie Holloway, μια 17χρονη κοπέλα η οποία εξαφανίστηκε στις διακοπές της στην Αρούμπα με το σχολείο της. Ήταν οι ονειρικές διακοπές για την Natalie Holloway και τους 124 συμμαθητές της από το Mountain Brook High School της Αλαμπάμα, οι οποίοι πέταξαν στην Αρούμπα στα τέλη Μαΐου του 2005 για να γιορτάσουν την αποφύτισή τους σε ηλιόλουστες παραλίες και σε νυχτερινά κέντρα. Αλλά το όνειρο σύντομα έγινε φιάλτης για την οικογένεια της Natalie, η οποία έμαθε το πρωί που θα επέστρεφε στο σπίτι της ότι η ίδια τους η κόρη είχε εξαφανιστεί. Αυτή είναι η υπόθεση της Natalie Holloway. Η Natalie Holloway ήταν το πρώτο από τα δύο παιδιά του Dave και της Elizabeth Holloway, γνωστή και ως Beth, στο Memphis, Tennessee. Οι γονείς της χώρισαν το 1993 και αυτή και ο μικρότερος αδελφός της Matthew ανατράφηκαν από τη μητέρα τους. Το 2000 η Beth παντρεύτηκε τον George Tweedy, γνωστό και ως Jug, έναν εξέχοντα επιχειρηματία της Αλαμπάμα, και η οικογένεια μετακόμισε στο Mountain Brook. Η Holloway αποφύτησε με τιμητικές διακρίσεις το Μάιο του 2005 από το Mountain Brook High School, που βρίσκεται σε ένα εύπορο προάστιο του Birmingham. Ήταν μέλος της National Honor Society και της σχολικής ομάδας χορού και συμμετείχε σε άλλες σχολικές δραστηριότητες. Η Holloway είχε προγραμματίσει να πάει στο Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα με πλήρη υποτροφία, όπου σχεδίαζε να ακολουθήσει τον Premed τομέα. Αλλά όλα αυτά ανατράπηκαν όταν την 5η 26 Μαΐου 2005 η εκδρομή στην Αρούμπα άλλαξε πορεία. Εκείνη την Πέμπτη, οι Holloway και 124 μαθητές του Mountain Brook High School έφτασαν στην Αρούμπα για ένα πενθήμερο ταξίδι αποφύτισης. Οι έφηβοι συνοδεύονταν από 7 συνοδούς. Σύμφωνα με το δάσκαλο και συνοδό Bob Plummer, οι συνοδοί συναντήθηκαν με τους μαθητές κάθε μέρα για να βεβαιωθούν ότι όλα ήταν καλά. Ο Τζόντι Μπέρμαν, ο οποίος οργάνωσε το ταξίδι, δήλωσε: «Οι συνοδοί δεν έπρεπε να συμβαδίζουν με κάθε κίνηση των μαθητών». Ο αστυνομικός επίτροπος Gerald Dombig, ο οποίος ήταν επικεφαλής της έρευνας από τα μέσα του 2005 έως το 2006, δήλωσε ότι οι μαθητές του Mountain Brook συμμετείχαν σε ξέφρενα πάρτι, πολύ ποτό και πηγαινοέρχονταν στα δωμάτια κάθε βράδυ. Γνωρίζουμε επίσης ότι το ξενοδοχείο Holiday Inn τους είπε ότι δεν ήταν ευπρόσδεκτο το επόμενο έτος με βάση την αναστάτωση που προκάλεσαν. Η Natalie επίσης ξέρουμε ότι έπινε όλη μέρα, σχεδόν κάθε μέρα. Έχουμε δηλώσει ότι ξεκινούσε κάθε πρωί με ένα κοκτέιλ, τόσο πολύ ποτό που η Natalie δεν εμφανιζόταν καν για πρωινό. Δύο από τους μαθητές της Holloway, η Liz Kane και η Claire Fearman, συμφώνησαν ότι το ποτό στο ταξίδι ήταν κάπως υπερβολικό. Η Holloway εθεάβει για τελευταία φορά από τους μαθητές της γύρω στη 1.30 το πρωί, τη Δευτέρα 30 Μαΐου, καθώς έφυγε από τον μπαρ Oranjestad Carlos & Charles. Έφυγε με το αυτοκίνητο με τον 17χρονο Joran Vandersloot, έναν Ολλανδό αριστούχο μαθητή που ζούσε στην Αρούμπα και φοιτούσε στο Διεθνές Σχολείο της Αρούμπα, και τους δύο φίλους του από το Σουρινάμ, στους αδελφούς Καλπό. Ο 21χρονος Deepak Καλπό ήταν ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου, ο 18χρονος Σατής Καλπό ήταν ο αδερφός του. Η Holloway είχε προγραμματίσει να πετάξει πίσω αργότερα εκείνη τη μέρα, αλλά δεν εμφανίστηκε ποτέ για την πτήση επιστροφή της. Οι συσκευασμένες αποσκευές της και το διαβατήριό της βρέθηκαν στο δωμάτιο στο Holiday Inn. Οι αρχές της Αρούμπα ξεκίνησαν έρευνες για τη Holloway σε όλο το νησί και τα γύρω ύδατα, αλλά δεν τη βρήκαν.
Gerald Dompich. I am the deputy chief of police and leader of the investigative team working on the Holloway case.
I didn't know that she would fall at the hands of evil, let alone fall at the hands of the officials on the island of Aruba.
When they talk about Keystone Cops and this small island, they don't have equipment. We do have equipment.
Name one thing they've done since September the 1st. I can't think of anything.
Για να καταλάβετε λίγο καλύτερα περί τίνος περιοχή που μιλάμε, θα σας πω λίγα λόγια για την Αρούμπα. Η Αρούμπα είναι μια συστατική χώρα του Βασιλείου των Κάτω Χωρών που βρίσκεται στα μέσα της Καραϊβικής θάλασσας. Μαζί με τον Μπονέιρι και το Κιουρασάο, η Αρούμπα σχηματίζει μια ομάδα που αναφέρεται ως τα νησιά ABC. Συλλογικά αυτά και άλλα τρία Ολλανδικά σημαντικά νησιά στην Καραϊβική ονομάζονται συχνά Ολλανδική Καραϊβική, εκ των οποίων η Αρούμπα έχει περίπου το 1 τρίτο του πληθυσμού. Σε αντίθεση με μεγάλο μέρος της περιοχής Καραϊβικής, η Αρούμπα έχει ξηρό κλίμα, πιο γεμάτο κάκτους. Ο σχετικά ζεστός και λιόλουστος καιρός και το κλίμα επιτρέπουν τουριστικές δραστηριότητες όλο τον χρόνο. Πίσω λοιπόν στην έρευνα, αμέσως μετά τη χαμένη πτήση της Holloway, η μητέρα και ο πατριός της πέταξαν με φίλους στην Αρούμπα με ιδιωτικό τζετ. Μέσα σε 4 ώρες από την προσγείωση στο νησί, η οικογένεια παρουσίασε στην αστυνομία της Αρούμπα το όνομα και τη διεύθυνση του Βάντερσλουτ, ο οποίος ήταν το πρόσωπο με το οποίο η Holloway έφυγε από το νυχτερινό κέντρο. Η Beth δήλωσε ότι το πλήρες όνομα του Βάντερσλουτ της δόθηκε από τον νυχτερινό διευθυντή στο Holiday Inn, ο οποίος υποτίθεται ότι την αναγνώρισε με μια βιντεοκασέτα. Η οικογένεια και οι φίλοι τους πήγαν στο σπίτι Βάντερσλουτ με δύο αστυνομικούς της Αρούμπα για να ψάξουν την Νάταλη. Ο Βάντερσλουτ αρχικά αρνήθηκε ότι γνώριζε το όνομα της Holloway, αλλά συνέχεια είπε μια ιστορία που επιβεβαιώθηκε από το φίλο του Ντίπα Κάλπο, ο οποίος ήταν παρόν στο σπίτι. Ο Βάντερσλουτ ανέφερε ότι οδήγησε τη Holloway στην περιοχή του φάρου της Καλιφόρνιας στην παραλία Αράση, επειδή θέλει να δει καρχαρίες. Αργότερα όμως άφησαν την Νάταλη στο ξενοδοχείο της γύρω στις 2 το πρωί. Σύμφωνα με τον Βάντερσλουτ, η Holloway έπεσε κάτω καθώς έβγαινε από το αυτοκίνητο, αλλά αρνήθηκε τη βοήθειά του. Δήλωσε επίσης ότι καθώς αυτός και ο Κάλπο απομακρύνονταν, η Holloway προσεγγίστηκε από ένα σκοτεινό άνδρα με μαύρο πουκάμεσο, παρόμοιο με αυτά που φορούσαν οι φρουροί ασφαλείας. Δύο πρώην φρουροί ασφαλείας του ξενοδοχείου συνελήφθησαν στις 5 Ιουνίου, αφού ο Χόραν και η Κάλπος ισχυρίστηκαν ότι είδαν ένα φρουρό να πλησιάζει την Νάταλη έξω από το ξενοδοχείο τους πριν φύγουν. Οι αναφορές έδειξαν επίσης ότι δύο πρώην φρουροί ήταν γνωστοί ότι πήγαιναν σε ξενοδοχεία να πάρουν γυναίκες και τουλάχιστον ένας από αυτούς είχε προηγούμενο περιστατικό με την αστυνομία. Οι νεαροί άνδρες συνελήφθησαν στις 9 Ιουνίου και κρατήθηκαν με πιθανές κατηγορίες για φόνο πρώτου ή δευτέρου βαθμού και απαγωγή, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο. Ο νόμος Σαρούμπα επιτρέπει στους ερευνητές να προβούν σε σύλληψη βάσει σοβαρών υποψιών. Προκειμένου να συνεχιστεί η κράτηση του υπόπτου, πρέπει να τηρείται αυξανόμενο βάρος απόδειξης κατά τις περιοδικές επανεξετάσεις. Σύμφωνα με τον Ντόμπιχ, το επίκεντρο της έρευνας έχει σε αυτούς τους τρεις υπόπτους από την αρχή. Ο Ντόμπιχ δήλωσε ότι η στενή παρακολούθηση των τριών ανδρών ξεκίνησε τρεις μέρες μετά την εξαφάνιση της Νάταλη Holloway και η έρευνα περιλάμβανε παρακολούθηση, τηλεφωνικές υποκλοπές, ακόμη και παρακολούθηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Ο Ντόμπιχ ανέφερε ότι η ασπίεση από την οικογένεια Holloway ανάγκασε την αστυνομία να σταματήσει πρόωρα την παρακολούθησή τους και να θέσει υποκράτηση τους τρεις υπόπτους, τους αδερφούς Καλπό και τον Χόραν. Η γενική εισαγγελέα του Αρούμπα, Κάρεν Γιάνσεν, εξήγησε ότι ήλπιζαν ότι ένας από αυτούς θα οδηγούσε την αστυνομία σε οριστικά στοιχεία και γι' αυτό δεν τέθηκαν αμέσως υποκράτηση. Καθώς η έρευνα συνεχιζόταν, ο David Cruz, εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Αρούμπα, δήλωσε ψευδώς στις 11 Ιουνίου ότι η Holloway ήταν νεκρή και ότι οι αρχές γνώριζαν τη θέση του σώματός της. Ο Κρούς αργότερα απέστειλε τη δήλωση λέγοντας ότι ήταν θύμα μιας εκστρατείας παραπληροφόρησης. Εκείνο το βράδυ, ο Ντόμπιχτ γυρίστηκε στο Associated Press ότι ένας από τους κρατούμενους νεαρούς άνδρες παραδέχτηκε ότι κάτι κακό συνέβη στην Natalie Holloway. Αφού οι ύποπτοι την πήγαν στην παραλία, ένας από αυτούς οδηγούσε την αστυνομία στη σκηνή. Το επόμενο πρωί, η εκπρόσωπος της αγγελίας Vivian van der Biesen αρνήθηκε να επιβεβαιώσει ή να αρνηθεί τον ισχυρισμό, δηλώνοντας απλώς ότι η έρευνα ήταν σε μια πολύ κρίσιμη και πολύ σημαντική στιγμή. Έχοντας τρεις υπόπτους υποκράτες, τον Χόραν και τους αδελφούς Καλπό, η παραλία ερευνήθηκε στις 14 Ιουνίου και το σπίτι του Χόραν ερευνήθηκε την επόμενη μέρα, όπου ερευνητές κατέσχισαν δύο οχήματα, υπολογιστές και κάμερες. «Πρέπει να χτίσεις μια έρευνα. Δεν μπορείς απλά να πας εκεί», δήλωσε ο Γιάνσεν στους δημοσιογράφους εξηγώντας την αντιληπτή καθυστέρηση. Οι δύο φρουροί που είχαν συλληφθεί στις 5 Ιουνίου αφέθηκαν ελεύθεροι στις 18 και ένας εκ των οποίων είπε στην αστυνομία ότι ένας από τους αδελφούς Καλπό του είχε πει, ενώ ήταν κλειδωμένοι και οι δύο μέσα στη φυλακή, ότι δεν είχαν πάρει την Natalie στο ξενοδοχείο. Άρα μάλλον αυτός και ο αδελφός του την είχαν αφήσει με το Χοράν σε μια παραλία κοντά στο ξενοδοχείο. Η αστυνομία ανέκρινε επίσης τον Πολ Βάντερσλουτ, πατέρα του Χόραν, και τον συνέλαβε στις 22 Ιουνίου. Πολλές αναφορές σημείωσαν επίσης τη σύλληψη του Steve Gregory Crows, ενός DJ Party Boat, σε σχέση με την υπόθεση. Τόσο ο Crows όσο και ο πρεσβύτερος Βάντερσλουτ αφέθηκαν ελεύθεροι στις 26 Ιουνίου. Ο Σάτις Καλπό παραδέχτηκε ότι είπε ψέματα στην αστυνομία στην αρχή. Άλλαξε την ιστορία του για να πει ότι αυτός και ο Ντίπακ άφησαν τόσο τον Χόραν όσο και την Νάταλη στο ξενοδοχείο και αυτό ήταν το τελευταίο που είδαν από αυτούς. Σε άλλα νέα, ένας κυπουρός στο Aruba Racket Club έδωσε στην αστυνομία μία κατάθεση που άλλαξε την υπόθεση τελείως.
We have come a long way if we compare the information we had 3 months ago to what we have now. It's a different picture.
Euron, how does it feel to be going home?
Euron and my husband has gone to a lot of slander. Based on speculation, based on rumors, on gossips, we always went for the truth.
Is Euron Vandersloot still a prime suspect in Natalie Holloway's disappearance?
He surely is.
He is?
Yes.
And the Cabell brothers?
They are. It is possible that there was a second group involved, or more people than these three boys.
Ο κυπουρός αυτός στο Aruba Racket Club έδωσε στην αστυνομία μια κατάθεση ότι είδε και τους τρεις άνδρες σε ένα αυτοκίνητο κοντά στο κλαμπ γύρω στις 2.30 όταν οι Καλπός ισχυρίστηκαν ότι ήταν ήδη σπίτι. Άρα ο Χόραν και οι αδελφοί Καλπός, σύμφωνα με τον κυπουρό, τους είδε στις 2.30. Η αστυνομία της Aruba Ολλανδοί πεζοναύτες, πράκτορες του FBI και χιλιάδες ντόπιοι χτένισαν την περιοχή. Αλλά αυτό ήταν μονάχα σε ξηρά. Τελικά, μια εθελοντική ομάδα απέστειλε δίτες και εξοπλισμό σόναρ στις 25 Ιουνίου 2005. Οι τράπεζες της Αρούμπα συγκέντρωσαν 20.000 δολάρια και παρήχαν άλλη υποστήριξη για να βοηθήσουν τις εθελοντικές ομάδες αναζήτησης. Η Beth έλαβε στέγαση, αρχικά στο Holiday Inn, όπου συμπτωματικά έμεινε στο ίδιο δωμάτιο που είχε μείνει η κόρη της. Το πόσο συμπτωματικό ήταν αυτό ή εσκεμμένο, δεν ξέρω. Στη συνέχεια έμεινε στην προεδρική σουίτα του κοντινού ξενοδοχείου Windham. Οι αναφορές επίσης έδειξαν ότι η Natalie Holloway δεν εμφανίστηκε σε κανένα νυχτερινό υλικό κάμερας παρακολούθησης του lobby του ξενοδοχείου Holiday Inn, που σημαίνει ότι μετά τη 1.30 που την είδαν οι φίλοι της, δεν ξαναπήγε ποτέ πίσω στο ξενοδοχείο. Ωστόσο, η Beth έχει κάνει διάφορες δηλώσεις σχετικά με το αν οι κάμερες ήταν λειτουργικές εκείνη τη νύχτα. Σύμφωνα με μια δήλωσή της στις 19 Απριλίου 2006, οι βιντεοκάμερες στο Holiday Inn δεν λειτουργούσαν τη νύχτα που εξαφανίστηκε η Natalie. Ο αστυνομικός επίτροπος Jan van der Straten, ο αρχικός επικεφαλής της έρευνας του 2005, δήλωσε ότι η Holloway δεν χρειάστηκε να περάσει από το λόμπι για να επιστρέψει στο δωμάτιό της, άρα θα μπορούσε να είχε πάει ήδη στο ξενοδοχείο χωρίς να εμφανίσει το νυχτερινό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Η έρευνα για φυσικά στοιχεία ήταν εκτεταμένη και υπόκειται σε περιστασιακά ψευδή στοιχεία. Για παράδειγμα, ένα πιθανό δείγμα αίματος που ελήφθη από το αυτοκίνητο του Ντίπα Καλπό εξετάστηκε. Οι αμερικανικές αρχές συνεργάστηκαν ουσιαστικά με τις αρχές της Αρούμπα από τις πρώτες μέρες της έρευνας. Η υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, Κοντολίζα Ράις, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τις αρχές της Αρούμπα. Ένας άλλος αξιωματούχος του State Department ανέφερε: «Σημαντικοί πόλοι χρησιμοποιούνται σε αυτό, καθώς οι αξιωματούχοι της Αρούμπα συνεχίζουν να ζητούν περισσότερα». 6 εβδομάδες με την εξαφάνισή της, η αμοιβή που προσέφερε η οικογένεια για την ασφαλή επιστροφή της Νάταλη ήταν $200,000 και η ανταμοιβή για πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αλήθεια ήταν $100,000. Σύνολο $300,000 για την επιστροφή της Νάταλη στην οικογένειά της. Όμως μέχρι τα τέλη Ιουλίου η ανταμοιβή έφτασε το $1,000,000, εάν η Νάταλη επέστρεφε ζωντανή στο σπίτι. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, οι ύποπτοι που είχαν τεθεί υποκράτηση άλλαξαν τις ιστορίες τους. Και οι τρεις ανέφεραν ότι ο Βάντερσλουτ και η Χόλουεϊ αφέθηκαν στην παραλία του ξενοδοχείου Μάριοτ, κοντά στις καλύβες των ψαράδων. Ο Βάντερσλουτ δήλωσε ότι δεν έβλεψε τη Χόλουεϊ, αλλά την άφησε στην παραλία. Τώρα, ένα μεγάλο ερώτημα που κίνησε τους δημοσιογράφους, αλλά και τους αστυνομικούς εκείνη την περίοδο. Ποιος θα άφηνε μία κοπέλα από την Αλαμπάμα σε μία παραλία της Αρούμπα μόνη της? Και ποιος ήταν ο σκοπός του Γιόραν Βάντερσλουτ που το έκανε αυτό? Εκείνη την περίοδο κράτησης, οι ιστορίες και των τριών άλλαξαν και η τελική ιστορία που δόθηκε ήταν ότι ο Βάντερσλουτ άφησε την Νάταλη Χόλουεϊ στην παραλία χωρίς όμως να τη βλάψει. Το ερώτημα όλων, γιατί να την αφήσει όμως? Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Σάτις Καλπό, ο David Koch, ο Βάντερσλουτ κάλεσε τον Ντίπα Καλπό για να πει στον τελευταίο ότι περπατούσε στο σπίτι και του έστειλε ένα μήνυμα κειμένου 40 λεπτά αργότερα. Που σημαίνει ότι όντως είχε αφήσει την Νάταλη Χόλουεϊ στην παραλία και απλά έστειλε μήνυμα στο φίλο του. Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ο Βάντερσλουτ περιέγραψε λεπτομερώς μια τρίτη αφήγηση ότι τον άφησαν στο σπίτι και η Νάταλη Χόλουεϊ εκδιώχθηκε από τους αδελφούς Καλπό. Ο Ντόμπιχ απέρριψε την ιστορία δηλώνοντας με ένα παράξενο σχόλιο, θα έλεγε κανείς, και ρατσιστικό θα το έλεγαν επίσης. Ότι το κορίτσι αυτό, η Νάταλη Χόλουεϊ, ήταν από την Αλαμπάμα, δεν πρόκειται να έμενε στο αυτοκίνητο με δύο παιδιά από το Σουρινάμ. Πιστεύουν τη δεύτερη ιστορία, ότι τους άφησε στο Μάριοτ. Ο Ντόμπιχ, αφού έκανε αυτό το σχόλιο, κατακρίθηκε αρκετά από την αστυνομία και από όλες τις πηγές που έκαναν. Μετά από ακροάσεις ενώπιον δικαστή, οι αδελφοί Καλπό αφέθηκαν ελεύθεροι τη Δευτέρα 4 Ιουλίου, αλλά ο Βάντερσλουτ κρατήθηκε για επιπλέον 60 μέρες. Τώρα θα μου πείτε, τι ξέρουμε για τον Βάντερσλουτ? Ο Γιόραν γεννήθηκε στην Ολλανδία, ήταν αριστούχος μαθητής και αθλητής στο International School of Aruba. Ο δικηγόρος πατέρας του, Πόλος Βάντερσλουτ, ήταν στην διαδικασία να γίνει δικαστής στο νησί της Αρούμπα όταν εξαφανίστηκε η Νάταλη. Σύμφωνα με τους φίλους της, συνάντησε για πρώτη φορά τον Χόραντ στο Excelsior Casino στο ξενοδοχείο τους. «Μοιάζει με ένα αμέσο κανονικό τύπο», δήλωσε η φίλη και συμμαθήτρια της Νάταλη Λαρέιν Βότσον στο Dateline το 2008. «Θέλω να πω ότι θυμάμαι ότι ήταν πολύ ψηλός. Θυμάμαι να τον κοιτάω και να σκέφτομαι, ο, ποιος είναι αυτός ο τύπος. Ξέρεις, κάνει παρέα με τους φίλους μου». Και πρόσθεσε: «Δεν ήμουν πραγματικά καχύποπτη. Θέλω να πω, θα έβγαινε μαζί μας αργότερα, οπότε ήταν καλό να τον γνωρίσουμε πριν». Ο Τζον είπε ότι δεν θυμάται να τον είδε να έχει οποιαδήποτε αλληλεπίδραση με την Νάταλη εκείνο το βράδυ. Αλλά ήταν το πρώτο βράδυ που κάποιος είχε τοποθετήσει τον Χόραν Βάντερσλουτ κοντά στην Νάταλη Χόλουεϊ. Η Λαρέιν δεν τους είδε να φεύγουν μαζί, άλλοι συμμαθητές της όμως είπαν ότι την είδαν. Δεν σκέφτηκαν τίποτα εκείνη τη στιγμή, αλλά είχε φύγει με τον Χόραν και μερικούς από τους φίλους του θυμάται. Αμέσως, ο Χόραν αναγνωρίστηκε εύκολα από έναν υπάλληλο του Χολντίν ως τακτικός γνωστός ότι καταδίωκε νεαρές γυναίκες. Ουσιαστικά, ο Χόραν και οι φίλοι του, οι Καλπό, πήγαιναν σε ξενοδοχεία που έρχονταν μαθητές από τις ΗΠΑ για να γνωρίσουν κοπέλες και να τις πάρουν για βόλτα. Πέρασε 3 μήνες στη φυλακή και αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να τον παγγελθούν κατηγορίες, ενώ ένας δικαστής έκρινε ότι δεν υπήρχαν αρκετά στοιχεία για να τον κρατήσουν περισσότερο. Προς το τέλος του 2007, αυτός και οι αδελφοί Καλπό συνελήφθησαν εκ νέου, αλλά και πάλι τίποτα δεν προέκυψε από αυτό και όλα απελευθερώθηκαν. Ο Χόραν συνέχισε να ταξιδεύει ελεύθερος στον κόσμο, ζώντας στην Ταϊλάνδη για λίγους μήνες, ενεργώντας βέβαια αρκετά ύποπτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μιλούσε για την υπόθεση όλη την ώρα, φαινομενικά ευχαριστημένος που τον είχε κάνει διάσημο. Όταν κάθισε για μια συνέντευξη όμως με τον Ολλανδό αστυνομικό ρεπόρτερ Πίτερ Ντε Βρίς τον Ιανουάριο του 2008, Κάτι που είπε ο Πίτερ τον εκρέμβησε τόσο πολύ που πέταξε ένα ποτήρι κρασί στο πρόσωπό του όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε γιατί οι άνθρωποι πρέπει να πιστεύουν οτιδήποτε είπε εκείνος. Η αστυνομία μετά τη συνέντευξη αυτή δεν ήξερε τι να πιστέψει. Ήταν ο Χόραν Βάντερσλουτ όντως ένας αθώος που απλά τον κατηγορούσαν όλοι ή απλά κρυβόταν πίσω από την υποτιθέμενη αθεότητά του και έκανε άλλα πράγματα.
You believe that Paulus Vandersloot knows more than he has been telling about the circumstances surrounding Natalie Holloway's disappearance?
Yes, I do.
But in spite of those parental visits, 48 Hours has learned that the interrogations were intense and tough. Special agents from the FBI were brought in, along with investigators from Holland to conduct the interrogation.
Στις 4 Ιουλίου η Ολλανδική Πολεμική Αεροπορία ανέπτυξε 3 αεροσκάφη F-16 εξοπλισμένα με υπέρυθρους αισθητήρες για να βοηθήσουν στην έρευνα, αλλά τα αποτελέσματα βγήκαν κενά. Τον Μάρτιο του 2006 αναφέρθηκε ότι δορυφορικές φωτογραφίες συγκρίθηκαν με φωτογραφίες που ελήφθησαν πιο πρόσφατα σε μια προσπάθεια να βρεθούν απροσδόκητες μετατοπίσεις σε δάφους που θα μπορούσαν να είναι ο τάφος της Natalie Holloway. Αφού ο Κυπρός έδωσε εκείνες τις πληροφορίες, μία μικρή λίμνη κοντά στο Aruba Racket Club, κοντά στην παραλία του Marriott Hotel, αποστραγγίστηκε εν μέρη μεταξύ 27 και 30 Ιουλίου 2005 για να βρουν στοιχεία. Αλλά η προσπάθεια αυτή βγήκε άκαρπη. Σύμφωνα με τον Jack Tweedy, ο Κυπουρός ισχυρίστηκε ότι είδε τον Βάντερσουλ να προσπαθεί να κρύψει το πρόσωπό του, καθώς οδηγούσε στο Racket Club με τους αδελφούς Καλπό πολύ νωρίς το πρωί της 30ης Μαΐου, μεταξύ 2.30 και 3. Η Nancy Grace περιέγραψε τον Κυπουρό ως τον άνθρωπο του οποίου η μαρτυρία ανοίγει διάπλατα την υπόθεση. Ένα άλλο άτομο, ο γνωστός ως Τζόκερ, ο οποίος έκανε τζόγκινγκ εκείνη την ώρα, ισχυρίστηκε ότι είδε άντρες να θάβουν μια ξανθιά γυναίκα σε μια χωματερή το απόγευμα της 30ης Μαΐου. Η αστυνομία είχε ερευνήσει το χώρο υγειονομικής ταφής τις ημέρες μετά την εξαφάνιση της Holloway. Μετά τις δηλώσεις του Τζόγκερ, ο χώρος υγειονομικής ταφής ερευνήθηκε άλλες 3 φορές συνολικά. Το FBI χρησιμοποίησε επίσης Red Dogs για να βοηθήσει την επιχείρηση ανάκτησης. Οι έρευνες βέβαια απέβησαν άκαρπες. Το FBI ανακοίνωσε ότι οι αρχές της Αρούμπα είχαν παράσχει στην υπηρεσία του έγγραφα, ύποπτες συνεντεύξεις και άλλα αποδεικτικά στοιχεία. Οι ερευνητές βρήκαν ένα κομμάτι κολλητικής ταινίας με σκέλη ξανθών μαλλιών προσαρτημένα σε αυτό. Τα δείγματα εξετάστηκαν στο Ολλανδικό εργαστήριο. Μια ομάδα από την αστυνομία και το γραφείο του εισαγγελέα της Αρούμπα ταξίδευσε στη συνέχεια στο κεντρικό εργαστήριο του FBI στο Quantico της Virginia για να συμβουλευτεί τους Αμερικανούς ερευνητές. Τα δείγματα μαλλιών δοκιμάστηκαν συνέχεια για δεύτερη φορά. Το FBI ανακοίνωσε ότι τα δείγματα δεν άνοικαν στην Natalie Holloway. Οι αδελφοί Καλπό συνελήφθησαν εκ νέου στις 26 Αυγούστου 2006 μαζί με έναν άλλο, νέο ύποπτο, τον 29χρονο Φρέντι Αραμπατζής. Ο δικηγόρος του Αραμπατζή δήλωσε ότι ο πελάτης ήταν ύποπτος για τη λήψη φωτογραφιών ενός ανήλικου κοριτσιού και την ανάρμοστη σωματική επαφή με το ίδιο κορίτσι. Αυτό το περιστατικό φέρεται να συνέβη πριν από την εξαφάνιση της Natalie Holloway. Οι φίλοι του Αραμπατζή, Βάντερσλουτ και οι αδελφοί Καλπό υποτίθεται ότι συμμετείχαν στο περιστατικό. Η μητέρα του Βάντερσλουτ, Ανίτα Βάντερσλουτ, δήλωσε: «Είναι μια απελπισμένη προσπάθεια να κάνουμε τα αγόρια να μιλήσουν. Αλλά αυτή η προσπάθεια δεν ήταν αρκετή». Στις 3 Σεπτεμβρίου της ίδιας χρονιάς, οι 4 κρατούμενοι ύποπτοι αφέθηκαν ελεύθεροι από δικαστή παρά τις προσπάθειες της εισαγγελίας να τους κρατήσει υποκράτηση. Οι ύποπτοι αφέθηκαν ελεύθεροι υπό τον όρο να παραμείνουν στη διάθεση της αστυνομίας. Στις 14 Σεπτεμβρίου, όλοι οι περιορισμοί σε αυτούς αφαιρέθηκαν. Τους μήνες που ακολούθησαν την απελευθέρωσή του, ο Βάντερσλουτ έδωσε αρκετές συνεντεύξεις που εξήγησαν τη δική του εκδοχή των γεγονότων. Η πιο αξιοσημείωτη συνέντευξη μεταδόθηκε στο Fox News για 3 νύχτες το Μάρτιο του 2006. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αυτής, ο Βάντερσλουτ ανέφερε ότι η Holloway ήθελε να κάνει σεξ μαζί του, αλλά δεν το έκανε επειδή δεν είχε προφυλακτικό. Δήλωσε επίσης ότι η Natalie ήθελε να μείνουν στην παραλία, αλλά εκείνος έπρεπε να πάει στο σχολείο το πρωί, καθώς ήταν στο International School of Aruba. Σύμφωνα με τον Βάντερσλουτ, τον παρέλαβε ο Σατής Καλπό περίπου στις 3 το ξημέρωμα και έφυγε από τη Holloway καθισμένη στην παραλία, παρατώντας την κυριολεκτικά εκεί. Όμως, σαν να μην έφτανε αυτή η συνέντευξη στο Ολλανδικό κανάλι έκανε τα πράγματα για τον Χιόραν Βάντερσλουτ ακόμα χειρότερα. Η συνέντευξη λοιπόν αυτή στην Ολλανδική τηλεόραση πυροδότησε νέες υποψίες για την εμπλοκή του στην υπόθεση. Στις 31 Ιανουαρίου 2008, ο Ολλανδός αστυνομικός ρεπόρτερ Peter De Vries ισχυρίστηκε ότι είχε λύσει την υπόθεση της Natalie Holloway. Ο De Vries δήλωσε ότι θα τα έλεγε όλα σε ένα ειδικό τηλεοπτικό πρόγραμμα στην Ολλανδική τηλεόραση στις 3 Φεβρουαρίου. Την 1η Φεβρουαρίου, τα Ολλανδικά μέσα ενημέρωσης ανέφερε ότι ο Vandersloot έκανε μια ομολογία σχετικά με την εξαφάνιση της Natalie Holloway. Αργότερα εκείνη τη μέρα, ο Vandersloot δήλωσε ότι έλεγε στο άτομο ό,τι ήθελε να ακούσει και αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη στην εξαφάνισή της. Την ίδια μέρα, το γραφείο του εισαγγελέα της Αρούμπα ανακοίνωσε την επανέναρξη της υπόθεσης. Η εκπομπή, που προβλήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2008, περιέλαμβαν αποσπάσματα από πλάνα που καταγράφηκαν από κρυφές κάμερες και μικρόφωνα στο όχημα του Patrick Van der Riem, ενός Ολλανδού επιχειρηματία και πρώην κατάδικου που κέρδισε την εμπιστοσύνη του Vandersloot. Ο Vandersloot εφιάθη να καπνίζει μαριχουάνα και να δηλώνει ότι ήταν με τη Holloway όταν άρχισε να τρέμει σπασμωδικά και συνέχεια δεν ανταποκρίθηκε. Ο Vandersloot δήλωσε ότι προσπάθησε να την επαναφέρει στη ζωή χωρίς επιτυχία. Είπε ότι τηλεφώνησε σε ένα φίλο, ως είπε στον Χόραν να πάει σπίτι του και ο οποίος πέταξε το πτώμα της Natalie Holloway. Το άτομο που φήμιζε ότι είναι αυτός ο φίλος προσδιορίστηκε στην εκπομπή ως Dory. Αρνήθηκε όμως την αφήγηση του Vandersloot, υποδεικνύοντας ότι εκείνη την εποχή ήταν στο Ρότερνταμ και όχι στην Αρούμπα. Στις 29 Μαρτίου 2010, ο Vandersloot επικοινώνησε με τον Τζον Γκιου Κέλι, νομικό εκπρόσωπο της Beth Tweedy, μητέρα της Natalie Holloway, με μία προσφορά να αποκαλύψει τη θέση του σώματος της Holloway και τις συνθήκες γύρω από το θάνατό της, εάν του δινόταν προκαταβολή 25.000 δολαρίων έναντι συνολικού ποσού 250.000 δολαρίων. Αφού ο Κέλι ειδοποίησε το FBI, κανόνισαν να προχωρήσουν σε συναλλαγή. Αυτή η απειλή παύλα εκβιασμός που έκανε ο Vandersloot θα μπορούσε να οδηγήσει σε πάρα πολλά στοιχεία και τη σύλληψή του. Οπότε στις 10 Μαΐου 2010 ο Vandersloot μετέφερε ένα έμβασμα 15.000 δολαρίων στο λογαριασμό της Ολλανδία μετά την παραλαβή 10.000 δολαρίων σε μετρητά που βιντεοσκοπήθηκε από μυστικούς ερευνητές στην Αρούμπα. Οι αρχές δήλωσαν ότι οι πληροφορίες που παρήχε σε αντάλλαγμα ήταν ψευδείς, επειδή το σπίτι στο οποίο είπε ότι βρισκόταν το σώμα της Natalie Holloway δεν είχε καν χτιστεί τη στιγμή της εξαφανίσής της. Στις 3 Ιουνίου, ο Vandersloot κατηγορήθηκε στο περιφερειακό δικαστήριο των ΗΠΑ της Βόρεια Αλαμπάμα για εκβιασμό και απάτη μέσω μεταφοράς χρημάτων. Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Joyce White Vance έλαβε ένταλμα σύλληψης και το διαβίβασε στην Interpol και μπήκε στη φυλακή. Στις 30 Ιουνίου ο Vandersloot κατηγορήθηκε για όλες τις πιθανές κατηγορίες. Κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, οι αρχές πραγματοποίησαν επιδρομή στις 4 Ιουνίου και κατέσχεσαν αντικείμενα από δύο σπίτια στην Ολλανδία. Ένα από τα σπίτια άνοιξε στον δημοσιογράφο Γιάπ Αμέζ, ο οποίος είχε προηγουμένως πάρει συνέντευξη από τον Vandersloot και ισχυρίστηκε ότι γνώριζε τις εγκληματικές του δραστηριότητες. Φορείες που συγκεντρώθηκαν από την υπόθεση εκβιασμού για να ξεκινήσουν μια νέα έρευνα σε μια παραλία. Αλλά δεν βρέθηκαν νέα στοιχεία. Ο Dave Holloway, πατέρας της Natalie Holloway, επέστρεψε στην Αρούμπα στις 14 Ιουνίου για να αναζητήσει πιθανές νέες ενδείξεις. Όλες αυτές οι έρευνες δεν οδηγούσαν όμως πουθενά. Αυτό ήταν μέχρι να βρουν ότι ο Γιόραν Vandersloot δεν ήταν μόνο ύποπτος για την εξαφάνιση της Natalie Holloway, αλλά ήταν ύποπτος και για τη δολοφονία της Στέφανη Φλόρες Ραμίρες.
Now raise the reward for the safe return of Natalie from 200,000 to 1,000,000.
With no major break in the Holloway case in the past 6 months, the Aruban authorities are redoubling their efforts to find Natalie's body.
What is this exercise you're about to demonstrate for me?
What we're going to do is we're going to throw a dummy overboard.
One of the most persistent theories clouding the case is the notion that Natalie's body was dumped out at sea. But Dr. Ruben Cruz, the head of the island search and rescue team, showed us that an unweighted body thrown overboard near the shore would wash up on the beach.
How many times have you performed this exercise?
Many times.
Many times. And in every case, the dummy has drifted to shore?
Drifted back to shore.
Every case?
Every case.
The only way that wouldn't happen is if a boat sailed more than 2 miles offshore, a trip that would have turned up on police radar and been captured on tape.
Στις 30 Μαΐου 2010, 5 χρόνια ακριβώς μετά την εξαφάνιση της Νάταλι Χόλουεϊ, η Στέφανη Φλόρες Ραμίρες, μια 29χρονη φοιτήτρια, αναφέρθηκε ως αγνοούμενη στη Λίμα του Περού. Βρεθήκε νεκρή 3 μέρες αργότερα σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου καταχωρημένο στο όνομα του Βάντερσλουτ. Στις 3 Ιουνίου, ο Βάντερσλουτ συνελήφθη στη Χιλή με την κατηγορία της δολοφονίας και εκδόθηκε στο Περού την επόμενη μέρα. Στις 7 Ιουνίου, οι περουβιανές αρχές δήλωσαν ότι ο Βάντερσλουτ ομολόγησε ότι σκότωσε την Φλόρες, αφού έχασε την ψυχραιμία του επειδή είχε πρόσβαση στο φορητό υπολογιστή του χωρίς άδεια και βρήκε πληροφορίες που το συνδέουν με την Νάταλι Χόλουεϊ. Ο αρχηγός αστυνομίας Σέζαρ Γκουάρντια ανέφερε ότι ο Βάντερσλουτ είπε στην περουβιανή αστυνομία ότι ήξερε που ήταν το σώμα της Χόλουεϊ και προσφέρθηκε να βοηθήσει τις αρχές της Αρούμπας να το βρουν. Ωστόσο, ο Γκουάρντια δήλωσε ότι η ανάκριση περιορίστηκε στην υπόθεσή του στο Περού και ότι αποφεύθηκαν ερωτήσεις σχετικά με την εξαφάνιση της Χόλουεϊ. Στις 11 Ιουνίου, ο Βάντερσλουτ κατηγορήθηκε στο ανώτατο δικαστήριο της Λίμα για φόνο πρώτου βαθμού και ληστεία. Στις 15 Ιουνίου, οι αρχές της Αρούμπα και του Περού ανακοίνωσαν μια συμφωνία συνεργασίας και επέτρεψαν τους ερευνητές από την Αρούμπα να πάρουν συνέντευξη από τον Βάντερσλουτ στη φυλακή Μιγγέλ Κάστρο στο Περού. Σε μια συνέντευξη το Σεπτέμβριο του 2010 από τη φυλακή, ο Βάντερσλουτ φέρεται να παραδέχτηκε το σχέδιο εκβιασμού, δηλώνοντας: «Ήθελα να επιστρέψω στην οικογένεια της Νάταλι. Οι γονείς της έκαναν τη ζωή μου δύσκολη για 5 χρόνια. Στις 11 Ιανουαρίου 2012, ο Βάντερσλουτ ομολόγησε την ενοχή του για τη δολοφονία της Φλόρες και καταδικάστηκε σε 28 χρόνια φυλάκισης. Τον Ιούνιο του 2011, 6 χρόνια μετά την εξαφάνιση της Νάταλι, ο Dave Holloway υπέβαλε αίτηση στα δικαστήρια της Αλαμπάμα για να κηρυχθεί νομικά νεκρή η κόρη του. Τα έγγραφα επιδόθηκαν στην πρώην σύζυγό του Beth Tweedy, η οποία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αντιταχθεί στην αναφορά. Μια ακρόαση πραγματοποιήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2011, οπότε ο δικαστής Alan King έκρινε ότι ο Dave Holloway πληρούσε τις προϋποθέσεις για ένα νομικό τεκμήριο θανάτου. Στις 12 Ιανουαρίου 2012 πραγματοποιήθηκε μια δεύτερη ακρόαση μετά την οποία ο δικαστής King υπέγραψε διαταγή που κήρυξε την Natalie Holloway επίσημα νεκρή. Από το 2005 έως το 2012 πέρασαν 7 ολόκληρα χρόνια. Η οικογένεια Holloway ήξερε ότι η κόρη τους είχε πάει διακοπές με τους μαθητές στην Αρούμπα, αλλά κάποια στιγμή έφυγε. Κάποια στιγμή εξαφανίστηκε. Το πού ήταν και το με ποιον ήταν είναι ακόμα ένα μυστήριο μέχρι και τη στιγμή που μιλάμε. 7 χρόνια δεν ήταν τίποτα, καθώς το 2023 ερχόμαστε νέα δεδομένα και το τι συνέβη στον Χόραν Βάντερσλουτ. Πιο συγκεκριμένα, στις 8 Ιουνίου 2023, ο Χόραν Βάντερσλουτ εκδόθηκε επίσημα από το Περού, όπου εξέτειε ποινή του για τη δολοφονία της Στέφανη Φλόρες Ραμίρες το 2010 στις Ηνωμένες Πολιτείες, προσγειώνοντας στο αεροδρόμιο Σάθλισουορθ στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα λίγο πριν τις 2.30 το μεσημέρι. Μετά την αφιξία του στο Μπέρμιγχαμ, τέθηκε υποκράτηση στη ΣΥΠΑ και μεταφέρθηκε στη φυλακή Hoover City. Στις 9 Ιουνίου, παραπέμφθηκε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Μπέρμιγχαμ για μια κατηγορία εκβιασμού και μια κατηγορία απάτης μέσω wiring εναντίον της Bethany Holloway, μητέρα της Natalie Holloway. Δήλωσε αθώος για κάθε κατηγορία. Και εδώ η υπόθεσή μας τελειώνει. Πάρα πολλά ερωτηματικά του τι συνέβη στην Natalie Holloway εκείνη τη νύχτα της 30 Μαΐου 2005. Τι που είναι η αδελφή Καλπό τώρα, γιατί δεν έχει βρεθεί ακόμα το πτώμα της Natalie Holloway, γιατί ο Χόραν δεν έχει κηρυχθεί ο δολοφόνος της. Υπάρχουν άλλα στοιχεία που να γνωρίζουμε. Πάρα πολλά ερωτηματικά και πάρα πολλές θεωρίες και πιθανότητες για το τι συνέβη στην Natalie Holloway. Όλα αυτά θα τα εξετάσουμε περισσότερο στο επεισόδιο αυτής της εβδομάδας, το bonus, το οποίο θα ανέβει στο Counting Crimes Max, που θα μιλήσουμε για θεωρίες συνωμοσίας, όλους πιθανούς υπόπτους, έξτρα πληροφορίες για την υπόθεση, καθώς και πιθανότητες για το τι συνέβη στην Natalie Holloway. Αυτό ήταν το Counting Crimes.
The beach was a blast. I had the best time of my life.
Τα λέμε σε ένα επόμενο επεισόδιο.